madera komanso maboma ambiri mdziko lino tsopano muli sukulu za mera mpoyamba ngakhale sukulu zizilipo pali zinthu zambiri zimene zimakhudza kayendetsedwe kake lero tiwunikira mmene kusowa kwa ndalama komanso nyumba zophunzitsiramo zimakhudzira ntchito za mera mpoyamba ndine Esther Nyirenda Malingana ndi unduna kuti usamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu, mdziko lino muli sukulu za mmera mpoyamba, pafupifupi 13,000. Pachiwerengero chimenechi, sukulu 27 mudzana lilonse, ndi zimene zili zoyenera kuti ana adziphunziriramo. Sukulu zambirizi, zilibe malo ophunziriramo. Moti ana, amaphunzirira mmipingo ndi malo obwerekera. Komanso alezi ake, ndi wongodzipereka komanso osaphunzitsidwa. Kodi zimenezi, zikukhudza bwanji maphunziro a anawa.
Good morning, class.
Good morning,
madam. Anelia Stovala, ndi mulezi pa sukulu ya mmera mpoyamba ya Kwapu, mfumu yaikulu Mwadzama, mboma la Nkhutakhuta. Ndipo iwowa akufotokoza mmene kusowa kwa malo wophunzirira koma wakhudzira.
Tilibe malo okhazikika ophunzirira, tilibe chipinda. Anangotibwereka nasi bio komanso sichili safe. Muli zitsulo, mwana pena akamayenda amatha kukolamo nkugwa, nkuvulala. Tuyenera titamanga chipinda china, ndwera tilinazo kale, koma zingosowekera kuti thandizo loti. Chipinda cho chidzuke ana tizasuliramo
No in class.
Pasukuluyi alinso ndi vuto la kusowa kwa zipangizo zoseweretsa komanso chakudya.
Nkhani yakupereweredwa kwa zipangizo zoseweretsa ndi ana zokuti kudza kwambiri. Tilibe songa khale ifeni yake kupangiri wina uli wose. Chimene chili chopsezwa kwa mwana kuti mwina tikutha kumadyetsa zinthu zimene sizili za nsinkhu wawo. Sitinaphunzitsidwe china chili chose. Zipangizo zina zimene kwa ifero kasiringa zipeze zimatikudza so kwambiri chifukwa kuti ana amenekera akabwera azikhandi zipangizo zosewerera zosiyana siyana kwa ifetoka timapeza ko zina zimene ndizongopezeka mwa kumudzi konkuno chifukwa cha kusaphunzitsidwa kwa ifero sitidziwa kuti kodi ndizo ine adi kwa nawo kapena so ayi kuphatikizapo tilibenga khale chakudya chimene chikhoso kwapatsa anawa mabwera iyena mwina akona ndi njala makhala ofoka zimatikudza kwambiri
a bonus amwike Mlezi pa sukulu ya Kwapu. Boma, lili ndi maunduna osiyana siyana amene amayang'anira ntchito ndi zitukuko zosiyana siyana. Unduna uliwonse umalandira ndalama zoyendetsera ntchito zosiyana siyana. Munduna wake chaka chilichonse kuchokera ku boma. Unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi umene umayang'anira ntchito za mmera mpoyamba. Undunawu Uli ndo ofisi zake mboma lilonse. Asuzio Simbeye ndi woyang'anira ntchito za mmera mpoyamba mboma la Nkhutakhuta. Ndipo akufotokoza za thandizo limene ofisi yawo limalandira mwezi uliwonse kuti ugwire ntchito zake kuphatikizapo za mmera mpoyamba.
Ndalama imene timalandira ndi ndalama ya boma ya ORT. District yathu tili ndi gender tili ndi social. Ndiye ndalama ija ikafika timayigawa pawiri. Ina ipite ku gender, ina ipite ku social. Imene timagwirisa ntchito pa mwezi imakhala 256,000 kwacha. Imene imakhala basic ya ntchito zose za pa district za social welfare. Imene singakwanise ma programs zose yakusana ndi mmera mpoyamba. Ndrama imene iyi sitingaigwirise ntchito kugula zinthu zosewelesera ana masukulu athu ya mmera mpoyamba. Ngati district yathu ya Nkhutakhuta ndi masukulu 306. Ndi masukulu oseo sitingakwanise wapangira zinthu zochita kugula. Koma zimene timachita, timakhala pasi ndi alezi athu kuwaphunzisa maruso mmene angazipangire katundu, amene angagwirisire ntchito pamene akusewera ndi ana. Kuchokera 2022 kufika 2023, ndalama za ORT kuchokera ku ministry kwathu yatitandiza upgrading masukulu 6. Imodzi ku Lwambazi, ziwiri kwa Kanyenda, imodzi so ili kwa Mphonde, imodzi ili kwa Mwadzama.
Abale voti, abale lake mpikisano.
Potsatira chisankho cha Amalawi kuti dziko lino mukhale ulamuliro wa zipani zambiri, malamulo oyendetsera dziko lino amalimbikitsa kuti dziko lino mphamvu zikhale kwa anthu. Mchingerezi, decentralization. Muchaka cha 1996, boma linayamba kutsatira ndondomekoyi, anthauza kuti ulamuliro uli kumaboma ndi cholinga cholimbikitsa kaperekedwe kathandizo loyenera kwa anthu, kuti anthu akudera atenge mbali pa zitukuko zosiyana-siyana ndi kuchepetsa umphawi. Kumidzi, makomiti achitukuko kwa boma alikonso. Kuli Village Development Committee, VDC, ndi Area Development Committee, ADC. Madera ambiri, mafumu anapereka malo ndipo anthu anaumba ndi kuchenjerwa kuti akhale ndi sukulu za mmira mpoyamba. Komabe chifukwa cha kusowa kwa ndalama zoti agulire zipangizo zina, mpaka pano, madera ambiri, sukulu za mmira mpoyamba sizinamangidwe. Kodi makomiti achitukuku akudera, amatsatira ndondomeko yotani kuti apeze thandizo la ndalama kuti amange sukulu za mmira mpoyamba? Abetha Nkumba ndi membala wa ADC kukwapu, mfumu yaikulu mwadzama, mboma la Nkhutakhuta.
Chiruko choti katifike ngati kukanso, ndoti chimayenera kuti tikatule kaye kwa MP. MP atitengere ndati ye akatitulire kukanso. Kumene kunthu kumene nukumachoka malipoti inieni, onena kuti ife thandizo lathu lichoka pakuti ngati kumene kuchavomerezera. Timayenera kupanga lipoti kwa ATA ya mwadzama, timayitanitsana ngati kuli makansala, ma MP, ndiye kuti tipange ndondomeko ya chituko chimene chabwera chija, kena kuti fikire ngati kwa mfumu kumene kukwenera kwakhala chituko kucha, tifotokozerane ndi anthu amudzi.
Mafumu amasunga chikhalidwe komanso amalimbikitsa chitukuko kudera. Kodi mafumu amathandiza bwanji anthu awo kuti apeze zitukuko kuchokera kumatumba aboma?
Chitukuko chimakabwera chimabwera ni MP. Ndi MP umakamda ndaulira pachasobwero padera pacho kuchita pamphamvu kumakhala ngati anthu aja amafoka. Koma MP mukampatsa mawu ye jokabwera. Mose makagwira limodzi ye jo omakupatseni chilimbikitso.
Amfumu amayaza kuchokera kwa mfumu yaikulu mwadzama, mboma la Nkhutakhuta.
Go to question 64, Nkhutakhuta South.
Thanks very much, the right honorable speaker.
Mboma lilonse, mula aphungu amene amayimirira madera osiyana-siyana nyumba ya malamulo. Ndicho linga choti, zitukuko zimene mderalo akuzifuna azipeze. Kwa mfumu yaikulu mwadzama, sukulu za mmera mpoyamba, zikufunikira thandizo la ndalama kuti zimangidwe. Kodi nanga, nchifukwa chiyani chitukuko chimenechi sichi kupindula ndi thandizo la ndalama kuchokera kuthumba la phungu wakuderali? A Geoffrey Chikaunda, woyimira ofesi ya phungu wadera la Nkhutakhuta, akulankhula.
Kuthumba la CDF timatengera makamaka zimene anthu kudera akufuna. Pamapeze kuti ambiri amakondo thamangira kuma school block kapena ma bridge, komano ma VDC chair ndi ma ADC chair ayambeso kuganizira kwambiri za early childhood development ndipo ndrama nzawo zomwe. Nyumba yophunzitsiramo ana ang'ono-ang'ono si madya ndrama zambiri poyerekeza ni mene makhali a ma classroom blocks kapena nsewu kapena bridge.
Malenga ndi bungwe la maiko akumwera kwa Afrika, mchingerezi Southern Africa Development Committee, SADC, limalimbikitsa kuti mmera mpoyamba idzilandira 10% ya ndalama zimene unduna wa zamaphunziro umalandira. Ena amati mmera mpoyamba ikuyenera kulandira 2% ya ndalama zimene dziko limagwiritsa pachaka. Ubwino woyikiza mumaphunziro a mmera mpoyamba ndiwoti, pa ndalama ya $1 imene boma limayika mu ntchito za mmera mpoyamba, boma limapindula ndi 16%. Kodi unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamalero cha anthu umaonekera bwanji pa nkhani ya ndalama zoperekedwa ku ndunawu kuti ntchito za mmera mpoyamba zidziyenda bwino?
Nkhani ya chuma chimene chimaperekedwa sichokwanira, chifukwa chonena kuti tindi mavuto osiyana-siyana. Masukulu mmene mufunika zipangizo zoti ana zisewerera, tikufuna kumanga nyumba zoyenerera zomwe ana azikhalira. Tili ndi ma model structures amene amafuna azikhala ndi zipinda zitatu, komanso chipinda cha chifolo mokhala alezi mkusunga katundu. Kuti timange zipinda zimenezo pamafunika ndama zithu za nkhani-nkhani. Komanso alezi athu tili nawo 49,000, alezi amenewa ndi only 2,000 amene amalandira mswahala kuchokera kuboma. Koma khumbu lathu ndofuna kunena kuti sikulina iliyonse mukhale lenzi mmodzi amene akulandira ndalama kuti aziyang'anira bwino masukulu ngati amenewa. Ndalama zimene zikupezeka mpanopa pafupi 1 billion imene imapangidwa aloketi ku nkhani ya milambo yamba pa chaka. Ife tikufuna 13 billion alezi azilandira kandalama komanso masukulu tizimanga ochuluka pa chaka, komanso ana azikhala ndi zipangizo zoyenelera, komanso alezi athu onse akhale akulandira maphunziro.
A Justin Hamera wachiwiri woyang'anira programu ya ana kunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu. Zikuoneka kuti mafumu, anthu, ndiyena amene ali mu makomiti achitukuko kudera, sakumvetsabe zimene amayenera kutsatira kuti apeze chitukuko kudera. Ambiri amauza phungu wa dera lawo kuti abweretse chitukuko popanda kutsatira ndondomeko yoyenera. Kodi zimenezi zimakhudza bwanji ofesi ya unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu kuti alondoloze chitukukocho? Asuzi Yosimbe woyang'anira ntchito za mmera mpoyamba mboma la Nkhutakhuta ali ndi zambiri.
Tikatengera CDF komanso ndondomeko ya zitukuko zakudera mmene amapangira mavapu, ma EDC ambiri sayika ngati chitukuko chimodzi chimene chofunikira cha ana. Ndiye zimakhala zovuta zikafika pa kanso paja kuti mpeze kuti kodi ndi kuti kumene zikufunika chitukuko chomanga masukulu kwa mafumu athu. Ngati iwowo chidwi mulibe chokhala ndi sukulu ya milambo yamba, ngakhale chithandizo chitha kufika sichingagwire ntchito. Ma VDC, ma ADC azitha kuyikamo ndondomeko za masukulu athu a milambo yamba. Cholinga chonena kuti anthu ena ofuna kwabwino kuti akufuna kuthandiza, tizitha kukhala ndi mulozo wabwino onena kuti tili nalo ngati vuto limene lili. Zoyendesera ku CDF zimakhala kwambiri zovuta because zimalowesa ndale. Koma ife ngati office titakonda kuti azitha kuti pasa ndalama kuti tisankhe masukulu oti ndalama zija zizitha kulondolozedwa bwino. Karondolondo jayo ndi amene angathe kutithandizira kwambiri kunena kuti zitukuko zimene zimapita kudera zimaoneka kuti zagwiridwa ndithu.
Patio abode.
Patio abode.
Mabungwe ambiri mdziko lino akuthandiza boma kumanga sukulu za mmirambo yamba. Boma limaonetsesa kuti mabungwewo akumanga sukulu za mmera mpoyambazi motsatira chitsanzo chimene boma limapereka. Kodundu nawo woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu, ukuwunikira bwanji vuto limeneli lakusowa kwa nyumba kapena kuti sukulu zoyenerera za mmera mpoyamba ndi zipangizo zina zofunikira ku mmera mpoyamba, pozindikira kuti anthu ambiri akudera amaona kuti chitukuko ndi zinthu zooneka ndi maso?
Mukampirisa mwana ku sukulu ya milambo yamba amachepesa kudwadwa. 2 primary school sabwereza class. 3 sakhala ndi mavuto osiyanasiyana kaya kupalamula. Moti ndalama zimene zimafunika for prevention zimakhala zochepa. Koma tikangofuna kuti talekerera mwana waja afunika ka rehabilitation, pamafunika ndalama za nkhanikhani pakali pano sizili choncho. Mwina timalandira 0.2% ya national education budget. Timakhala ndi ECD week of advocacy. Zina zimene timakhala tikulimbikisa ndi zonena kuti ECD kapena mmilambo yamba titengeso ngati mbali imodzi ya chitukuko. 1 wapirisa naja masukulu. 2 kumanga nyumba yabwino yomwe ana azikaphunzira kapena kusewererako. Izi timapempha ngakhala anzathu ma members of parliament kuti tikalandira constituency development fund ija timakiko ka CBCC kamodzi.
A Justin Hamera wachiwiri woona programu ya ana kunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha ana.
Kodi mavuto azachuma ndi kusowa malo woyenera kumakhudza bwanji ntchito za mmirambo yamba?
+0997422668
Tumizani SMS kapena WhatsApp ku namba iyi ndipo mukayankha moyenera ndi kuchita mphumi mulandira ma units alamya ya mmanja okwana 1000 kwacha.
Iyi inali programu ya padera imene timaonikira mmene kusowa kwa ndalama komanso malo ophunziramo kumakhudzira ntchito za mmirambo yamba. Anakonza ndi a Development Broadcasting Unit, malo mwa unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi isa maliyo jantu ni tandizo lochokera ku UNICEF. Mkonzi ndi apatula Nyirenda. Mwana ndine Esther Nyirenda.